Здравейте, семейство. Радвам се да бъда в Елхово, мястото, пак казвам, където започна всичко. Добре да го подчертаваме, не за да го направим механично, да разбереме, че това, което Бог е започнал от някъде, е верен да го довърши до край. Искам да започна с това, че добре е да се молим, знам, че сте се молили за изборите, но добре е да го направим и днес, деня, в който се решават нещата. Така че и в събранието, вярваме в къщи, освен че ще гласувате, ще се молите, вярвам го. Искам да направя една пауза, поредицата, която имаме за греха. Искам това поучение да бъде като пауза, или няма да бъде в тази част от тази поредица, но ще бъде пауза, в която вярвам ще има подреждане и правилно отношение към Господ, към вярата и към самите нас. Добре, искам да започна с това, че Христос каза на всички, обърна се към всички, които вярват в Него, и им каза: вземете моето иго. Във времето това се е тълкувало по всевъзможни начини. От това вземете моето страдание до вземете моя успех. Думата иго означава товар, отговорности и начин на всичко. Начин на мисли, начин на преценка, начин по който живееш, начин по който виждаш определени хора, ситуации. Тоест, начин във всичко. Или, ако трябва да го обобщим, вземете моя модел. Това каза Христос. Всъщност, вярата не е да вярваш, за да получиш нещо от Бога и да постигнеш нещо чрез Бога. Вярата е взаимоотношение, което се базира върху следване, например. Ако няма следване, например, няма адекватно християнство. Ако вашите деца не следват вашия пример, няма адекватни взаимоотношения между вас и между децата ви. Между децата ни, така че ние сме отговорни първо да следват нашия пример и второ да коригираме живота си, да може нашия пример да бъде достоен за подражание. Та, когато Христос каза: вземете моето иго, го направи, за да не би хората да кажат на Христос: вземи нашето иго. И да имат отношение към Него. Вземи нашия товар, вземи нашия начин, нашата преценка. Знаете, че когато човек се съобразява с нашия начин, с нашата преценка, с това как ние виждаме нещата, това е изключително много гали и гаделичка душата, егото на човека. И по този начин човека си мисли, че ако някой се съобразява изцяло с него, наистина го обича. Но всъщност не е така. Истината е, че ако аз имам разбиране за любовта, някой да се върти около мен да изпълнява моите желания, самия аз не обичам истински, а използвам истински. И злоупотребявам истински. И за това да не стане така човека да каже на Бога: вземи моето иго, преди това Господ казва: вземете моето иго. Вземете моя начин. И тогава вие сте мои. И тогава вие сте християни. И тогава вие вярвате в мене наистина. Иначе просто използвате. Или приписвате вашия начин на мен. Душата изключително успешно, за жалост, приписва своите си желания за Божия воля. И знаете ли, това е много, много опасно, което казвам, нали, ако имаш мир за нещо, го направи. Аз го използвам изключително внимателно, това когато съветвам така, защото душата страшно успешно имитира Божия мир. Тоест, нека ви дам пример. Аз искам нещо много силно. Обаче, за да изглежда духовно това, което искам, и да изглежда Божията воля, аз трябва да имам мир. Аз го знам в себе си, трябва да бъда спокоен за нещата, които предстоят. Тоест, да има доверие в това, което предстои да се случи, доверие към Бога. И оттам да дойде мира. И така нататък. Аз знам как работят нещата и съответно търся мир. И в своето търсене на мир, душата изобретява едно копие или една реплика на Божия мир и ти предлага едно приятно усещане, което наподобява мир. Но всъщност това приятно усещане, че това е окей за тебе, че това е добре и всичко е наред, идва от голямото желание на душата да постигне това, което иска. И не се различава много от това да искаш нещо, което в естеството си е неправилно, но ти толкова силно да го искаш, че да не се интересуваш въобще от потенциалните лоши последствия. И оттам да дойде мирът, просто бягаш от отговорност, които са свързани с последствията. Давам този пример, за да ви насоча към темата, която днес искам да споделя. И темата днес е да пожертваш твоя начин. Да пожертваш твоя начин. Ще започна с една история, описана в Лука 16 глава. По-конкретно после ще се спреме на 30 стих. Но в 16 глава е описана една история. Богаташа е Лазар. Тя е, да не кажа на изуст, ама почти на изуст се знае от всеки един от нас. Историята се разказва за един богаташ и един бедняк, сиромах, бездомник, Лазар. Казва се, че Лазар като умря, отиде при Бога, а богаташа като умря, отиде в ада. Първо искам да кажа, че богаташа не умря, защото не отиде в ада, защото беше богат. Да, помня времето, преди много години назад, когато богатите хора бяха недуховни, лоши хора в църква. От лоши хора станаха добре използвани хора от църквата. И това всичко помня. Така че не трябва да има онова увихтяло и неправилно отношение и да се чете словото според призмата на твоите убеждения и твоята преценка, а трябва да се види върху историята по-дълбоко. Ако искате да откриете истината, задълбочете се, няма да откриете истината на повърхността. На повърхността е смесица между повърхностна преценка и повърхностно знание. Това, което наистина имаме нужда, е да се задълбочим в историята. Историята е изключително показателна какъв е истинският проблем. След като богаташа отиде в ада и пише словото, беше на големи мъки там, видя Авраам и Лазар при него, по обятията му, при него, в място, където не се мъчеше, а беше точно обратното, на мъката. Тогава богаташа каза: Отче Авраам, изпрати Лазар да натопи пръста си в вода и да охлади и да ми даде, за да, понеже съм на страшни мъки в този пламък. Съответно, А Авраам каза, това няма как да стане. Заради бездната между нас. След това имаше друга идея. След това имаше идеята, че всъщност той се спомни за братята си и каза, изпрати някой от мъртъвците, като отиде при тях и те ще повярват. И отново получи не просто неодобрение на идеята, а истината, която показва, че идеите му не работят. Тоест няма как да стане. Този човек, дори в ада, искам да забележа, дори в ада се разпореждаше и даваше идеите, дори и там не се усети, че този човек слушаше единствено желанието на душата си. Единствено. Мъките в ада не му помогнаха да се осъзнае, че всъщност живота му беше такъв. Той даваше наставление, направление на хора да правят определени неща, за да постигне това, което той иска. Дали обаче това беше причината да отиде в ада? Понеже има много хора, които обичат да командват, обаче това не ги прави пътници за ада, нали? Какъв беше същинския проблем? Нека да прочетем 30 стих. Лука 16 глава, 30 стих. А той рече, не отче Авраме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. Понеже Авраам му каза, имат Моисей и пророците, т.е. имат Словото при тях, Библията имат, Стария Завет тогава, имат го. Това е достатъчно. Той каза, не, това не го погуби. Защото той беше човек, който, когато някой му каже нещо различно от това, което той мисли, използваше думата не. Такива хора не могат да ходят под съвет, не могат да ходят под власт. Няма как да живеят вярата си адекватно. Дори да повярват, ако не смирят душата си, ако не влезат под власт тези хора, това не ги вкарва в ада. Той беше казал не на всички, не на Господ и не на всички останали. И тогава, 29 стих, преди 30, получава от Авраам следното като отговор. Имат Моисей и пророците, нека слуша тях. Забележете акцента върху думата слуша. Ставаше въпрос за писано слово, което трябваше да се прочете, а в същия момент Авраам казва да слуша. Основното нещо, което изгради личността на богаташа и съответно унищожи живота му и го вкара в ада, беше липсата на това да слуша. Затова Авраам каза, нека да слушат тях, понеже и те са като тебе. Те не слушат никой. А говореше, пак повтарям, говореше за слово, което се чете. Защото слушането на Божието слово е да слуша словото, опаковано и представено чрез божествена мъдрост и съвет. По-разбираем начин. По-близък до нас. Защо проповедите не са един час четири на Библията пред вас? Помислете само. Защо не заставам пред вас и не чета един час Библията? Ще кажете, ама аз и вкъщи мога да си я прочета. Така е. Има нужда словото да бъде разчупено и представено. Разбираемо, усвоимо. Да се раздроби в детайли, за да може да видим цялата картина. за да може адекватно да изберем точно какво искаме. Не какво иска душата ни. Защото тя може да иска сега... Аз искам нещо друго. И душата се надява Бог да им помогне да постигне това друго нещо. Затова душата не може да вярва с вярата, която е придружена с слушане. Такова, в което е пропито със смирение. Душата слуша само ако отърва. Знаете за малки лица, кога ви слушат? Е, разбира се, че когато им отърва. Не всички са така, да. Но истината е, покорството, което посяваш в детето си, е покорството, което ти имаш към Бога. Така, продължаваме. Ние, ония, които сме спасени, сме казали да на Бога. И въпросът ми е какво следва. Защото това, че си казал да на Бога и си спасен, понеже си му казал да, защото можеш да кажеш и не. Ти си спасен и много е важно какво следва след това. Нека да прочетем Марк, 9 глава, 5 стих. Марка, 9 глава, 5 стих. А Петър проговори, казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука и нека направим 3 шатри. За теб една, за Моисея една и една за Илия. Добре е да сме тука означава, добре е да видим тия неща, понеже ние имаме правилна преценка първо и второ знаем какво точно трябва да се направи. И винаги, за да изглежда духовна идеята, трябва да има духовен елемент. Духовният елемент в ситуацията беше, че Петър каза една за тебе. Т.е. постави Христос на първо място. Една от заблудите, които хората правят, е мисля, че ако направят нещо за Бога първо и после всичко останало, което искат, това, че са поставили на Бог на първо място и са го... са направили това, което трябва първо, а после всичко, което аз искам след него, това не прави цялото дело духовно. Нали? Чу се глас от небето и отец не каза на Петър: не правите идолопоклоннически неща, защото точно това е. Точно това е. Ако направиш шатър, искам да разберете точно какво си има предвид. Тук не става въпрос музей на еди кой си известен човек от миналото и хората да влезат вътре и да видят дрехите му и такива неща и да се радват, да викат ей какъв човек е бил и да пише неговата история вътре. Тук не става въпрос за това. Шатър, това е място за срещане, място за разговори с онзи, за когото прави шатър. Разбирате ли за кого говоря? Това е Бог. Единствено Бог. На мъртъв човек да направиш шатър, това означава, че ти почваш да го боготвориш. Нищо, че го слагаш на второ място след Христос. Нищо. Делото е едно и също. Строението на шатър е едно и също. И няма да стане по-духовно, ако пак повтарям, Христос е на първо място. Това, което каза отец, този е моят възлюбен син, него, думата каква беше? Отново слушайте. Защо? Защо си мислим, че децата стават успешни чрез слушане, а големите хора стават успешни, като вършат това, което искат? Тук ли сте? Съвсем сериозно говоря. Няма логика, нали? Не може да изискваш от лицата послушание при положение, че ти си стигнал до извода, че ще бъдеш щастлив само ако направиш това, което искаш. Няма логика. Иначе не си пример за тях. Защото децата внимават, ако те слушат тебе, те внимават ти кого слушаш. Нали? Ако ти не слушаш никой и решаваш сам, те започват да мечтаят да бъдат като теб. Да пораснат и да не слушат никой. И знаете ли, те порастват по-бързо, отколкото си мислите. И са още тинейджери, но виждат себе си като пораснали и вече са взели решение да бъдат като вас, да не слушат никой. Хващате ли за откъде идва непослушанието? Това, че слушате новините и четете интернет и гледате интернет, не означава, че слушате. Събирате информация. Децата не гледат откъде събирате такава информация, гледайки и слушайки. А дали имате акуратна власт над вас? Дали това, което живеете, отговаря на това, което се проповядва? Защото проповедта не са поредица от заповеди и изисквания ние да вършим определени неща. Това е споделяне от сърцето на Бога, за да видим какъв е характера на Бога и да го избереме доброволно. Ако не го избереш доброволно, тогава търсиш в проповедта нещо, което да ти помогне на проблема, който имаш в момента. Тоест, ти си човек, който иска да дойде при Бога, за да получи нещо. И въпросът ми е, ако го получим, после какво следва? Петър каза, добре е да бъдем тук. Искам да ви кажа нещо много важно. Ситуацията, в която присъстваха тримата, Йоан, Яков, Петър, а тяхна ли беше? За тях ли беше? През цялото време църквата си мислиме, това е нещо, което Бог даде за тия тримата. Много ни се иска да бъде така, ама не беше така. Пише, че в Словото, когато се случи това нещо, Исус се преобрази и се срещна, те разговаряха. Това беше среща на трима човека, а трима бяха наблюдатели. Това не беше тяхната ситуация. Това, че си видял ситуация, не те прави Богу избран, за да взимаш отношение и да се бъркаш в чужда работа. Това беше чужда работа. Това, че присъстваха, трябваше да ги смири и да им отвори очите за Христос. Но не трябваше да дават мнение, защото това не е тяхна работа, не е тяхната ситуация. Нашия начин много често взима правото и взима властта да се разпорежда в чужди ситуации. Тоест да си кажем, нали? Но това не е наша работа. Това, че си видял нещо, това, че аз съм видял нещо, не ме прави Богу избран, т.е. Бог ми е избрал, за да се сбъркам и да си дава мнението. Нали? Така ли? Има смирение в това да присъстваш, да видиш нещо и да знаеш, че всъщност ще се моля за това. Няма да се бъркам. Няма да бъдем по-духовни, ако се даде мнението. Тук ли сте? Няма да бъдем по-богоугодни, ако си дадем мнението. Няма да бъдем по-добри помощници, ако се бъркаме в неща, които не са наша работа. Кратко отклонение. Дойде в мен това да изподеля каква е идеята на това поучение. Ако умът ви казва, сега какъв е проблема, нещо е станало явно, за да говори пастора. Така, не, нищо не е станало. Това, което ви говоря в момента, има за цел да изобличи човешкия начин, за да го отдели от Божия, за да знаеш, че когато жертваш нещо, взимаш само това, което е неправилно. Тук ли сте? Хванахте ли? Много хора с идеята да не се бърка в чужди работи, няма да вземат отношение и за неща, които трябва да вземат отношение. Тоест, трябва да защитим някой. Трябва да кажем на някой да спре, да се бърка той в нашите работи. Тоест, разбира се за какво говоря. Когато човек жертва нещо, трябва да знае какво точно жертва. Идеята на цялото това поучение днес е да разграничим и разделим човешкия начин от Божия начин. Продължаваме. Лука 9 глава 54 стих. Там се казва: като видяха това учениците Яков и Йоан, забележете, отново присъстват двамата, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби? Това за хора, които не са ги приели от самарийско село, което са ги отхвърлили, защото са гледали към Израел. Имаше конфликт между... Няма да говорим исторически неща, не е време за това, какъв беше конфликта. Истината е, че просто не ги приеха. И Яков и Йоан имаха идея да извикат огън от небето и да ги изтреби, забележете, както стори Илия. На всяко дело, това тук искам да го чуете, на всяко дело може да го направите духовно. Колкото е ужасно да изглежда, колкото е брутално да изглежда, може да използвате нещо, което да го направи духовно. Това, което го правеше духовно в случая, беше както направи Илия. В момента, щом Илия го е направил, означава, че винаги, когато се прави това дело да се требят хора, всичко е наред. Защото или е Божий човек. И това узаконява унищожаването. Но искам да започна с това, че всъщност имаха ситуация, но не попитаха Исус какво мисли за тази ситуация. Нещо от рода, ние ни приеха, какво мислиш да направим, къде да отидем, къде друга е да отидем, каква идея имаш, каква цел имаш. Не. Те просто имаха своя. И пак казвам се, да бъде духовна, за да не изглежда абсурдно, както направи Илия. Подобно на първия път, който ви казах, правеха духовно нещото по начин, по който те преценях. И така. Исус им каза: не знаете на кой дух сте. А в миналото това го разбирах като, че са на друг дух. А друг дух означава да нямаш общо със Святия Дух, да си обладан от Сатана. Всъщност Исус не им каза това. Той им каза: не знаете на какъв или кой е източника, който стои зад тази идея, която имате. Не знаете кой е източник. Т.е. в момента не може да прецените откъде идва идеята. Това, че я одобряваш, не я прави Божия. Това, че казваш както Илия направи, така искаш да направиш като него, това не го прави правилно. Видяхме това нещо. Това, че че нещо смяташ за правилно, не го прави волята на Бога. В момента казвам нещо, което всеки един от нас знае. Искам да ви дам една картина за това как информацията, която идва от интернет в живота ни, е плод на нашия начин. Информация е слабо казано. Оттам идват съвети. Съвет е много повече от информация. Оттам идва влияние. Влиянието е много повече от съвета. Оттам идва провокиране или подтикване към действие, което в този момент прави източника на тази информация да бъде власт в живота ти. И в случая свети в кавички интернет започва да има влияние и неговия пророк Google започва да представя информация. Ще кажете, няма нищо лошо да бъда образован, да знам. Източника на информация определя начин на мислене. Това трябва да го знаем. Това им каза Исус. Не знаете на кой дух сте? Източника на тази информация, която ви имате, е друг дух, не е моя. И ако ви приемете тази информация и я приложите, другия дух става вашия дух. И тогава между вас и между мене няма общо. Следователно, ако реализираш това, което искаш да направиш, изглежда безобидно, какво толкова сбъркал съм. Но духа, който влиза, духа, който започва да определя начин на мислене, тогава не се покаява, защото няма за какво. Ти си прав, ти си постъпил правилно, за какво да се покаеш. Сатана много добре знае, че ако си допуснал неправилен източник в живота си и си сбъркал и си направил нещо погрешно и си покаеш, всичко е наред. Но ако си допуснал източник и се чувстваш прав и кажа, добре, че направих така, въпреки лошите последствия, които още не са случили. Нали? Колкото и духовно да направиш това, което искаш, използвайки и стихове, и мира в себе си, аз имам мир да го направя, в крайна сметка, може да се случи така, че това, което носи тази реализация на тази информация, да погуби. Исус каза, не съм дошъл да погубя, а да спася. Какво ме карате да правя? Карате ми да убивам, буквално, говорим за убийство. И другото искам да кажа, двамата не казаха на Христос, добре е да заповядаш да слезе огън да ги унищожи тия хора, а да заповядаме. Това прави ли впечатление? Да заповядаме. Те са същите двама, които искаха да седнат отясно отляво, нали, с амбициозната майка. Сеща, че си историята. Те са същите двама. Ще кажете, махни ги тия кариеристи, махни, нали, тия свръхамбициозни хора. Нали. Не, не. Те действаха така, понеже знаеха властта, познаваха властта, която имат Христос. Със същата власт щяха да извикат огън. Със същата. Те познаваха. Нямаше да имат претенции да сядат отясно и отляво, ако не познаваха тая власт. Нямаше да иска да слиза огън от небето и да ги унищожават, т.е. те да го извикат, ако не знаеха за властта, която имат. Те имаха власт. Защо? Защото им беше дадена. Какво направи Исус? Помните ли? Давам ви цялата власт над врага. Помните, нали? И ги изпрати. С властта ги изпрати. Не с препоръки. Има голяма разлика, нали? Това, което им препоръча, беше да не взимат, сещате се, храна и така нататък. Сещате за какво говори. Но това, което наистина им даде, беше себе си. Това е истината. Оттам идва властта. Властта не идва от това, което говориш, което си мислиш, че съдържа в себе си големите, голямата увереност. Ако искаш да. Ако искаш това, което говориш, да промени, трябва Бог да говори чрез тебе, за да се промени нещо. Иначе не става. И затова Бог иска да говори чрез хората си, да се промени това, което Бог иска. Въпросът е, съвпада ли това, което ти искаш да се промени и това, което Бог иска да се промени? Нали? Има ли едно и също ли? Затова говорим днес. Така че това с информацията, която бъркаме в интернет, не съм виждал ненацапан човек от това. Фейсбук, кофата за буклук с диаманти Сваровски по нея. Знаете за какво говоря. Изглежда страхотно. Но всъщност всеки хвърля вътре това, което има. И познайте дали хвърлят хубави неща или буклука си. Сега ние използваме Фейсбук, имаме си група църквата и комуникираме, споделяме слово. Използваме просто тази платформа. Но като цяло идеята на Фейсбук е всеки да мине и да хвърли нещо от себе си вътре. И каквото имаш, това даваш. И мислите, че тези статии за здравето са от загрижени хора, които просто искат да помогнат на света да се промени. Тези хора са пропити със страх. Затова толкова много са чели, затова толкова много знаят, затова така поднасят информацията. Затова рекламите, които слушате за лекарства по телевизията, буквално те кара да се съмняваш дали си здрав и те кара да го купиш това лекарство, за да не се разболееш. Или пък ако не дай си Боже, пък си имал болка на това място, където се препоръчва хапчето, ти вече си го купил. И не е вярно това, че човека сам си е доктор, защото това влезе в крайност. Ако беше така, човек ще си бъде сам пастор, ще си бъде сам духовен баща, ще си бъде сам всичко. И жената нямаш да има нужда от мъж, който да бъде власт върху нея. Тя ще да бъде всичко, нямаш да има нужда от него. Нали? Властта, която сме допуснали да бъде Бог в живота ни, не е товар, не е бреме. А единственият начин да излезеш от добрите в кавички идеи, които имаш и да влезеш в съвършената воля на Бога за живота ти, в която съдържа изцелението ти, възстановяването. Вижте, няма значение дали се е изцелил от тялото ни, ако нашето мислене е болно. Защото болното мислене ще направи тялото отново болно. С неправилен начин на мислене, неправилен начин на действие, неправилен начин на живот. Затова Бог изцелява всичко. И главната идея на Словото, при да изцели тялото ни, да изцели начин на мислене, на кой дух си, откъде черпиш информация, как се съставят твоите решения, твоите изводи, как предприемаш действия, защо предприемаш действия. Това, че оправдаваме себе си, че няма страх, че няма такива манипулации върху нас, ние сами решаваме. Само по себе си е независимост към Бога. Защото наистина сами решаваме. Ама наистина. Изговарям всичко това, за да се спре проклетията, която идва от информацията, наречена пространството интернет. И носи страхове, и носи самоунищожение. Хора се самоликуват и самоунищожават и си мислят, че това е мъдро решение. Тая сутрин стоях и си разсъждавах, си мислях, че всъщност има комплекс за малоценност, която идва от това, че мислим, че нямаме вяра достатъчно. И казах, точно така е. Когато аз си мисля, че нямам вяра достатъчно за изцеление, какво правя? Нали? Ами предприемам действия, които не са свързани с вяра, молитва и упование в Бога и доверие в Бога, а предприемам неща, които са съобразени с човешки мерки, идващи от човешки съвети и водещи до човешки действия. И се надявам поне това да помогне, нали? Ако нямаме вяра, но това също е комплекс за малоценност. Изградено това, че аз мисля, че не съм достатъчен във вярата си. И това ме провокира да върша неща, които са, как да кажа, не е съвършения вариант, но някакъв вариант. Поне не бездействам, нали? Поне не бездействам. Учениците също не искаха да бездействат, защото тя ги отхвърлиха, не приеха Словото, те го приеха лично. Всъщност отхвърлиха Христос, не тях. Нали разбирате за какво говоря? Христос дойде да спаси, Той е Спасителя. Той е Спасителя. Отхвърлиха спасението, Него. Но те го приеха лично против тях. И се събуди това абсурдно мислене, водещо до желание тези хора да умрат. Това е абсурдно. Искам да се обърна съвсем отговорно към вас. И да попитам, днес искаш ли да пожертваш твой начин? Това е като да попиташ някой, искаш ли да изрежем тумора, който ти убива, и той казва, не, страх ме от операции. Не искам да го правите. Или пък да каже, как няма да искам. Ти в момента операцията, сега някой ти предлага, не искаш ли да ти оперирам, а искаш ли да живееш? Чуй го по правилен начин. Когато човек иска да пожертва всичко, но нещо не. Специално за тази година, си мисля, че съм много прав, това няма да го пипаме, нали? Там съм толкова убеден, че съм прав. Толкова е моето нещо, толкова добре се чувствам, когато го правя. Нали? Това съм аз. Как да пожертвам това, което съм аз? Аз се обезлича, аз ще изчезна. Нали? Така че дайте да съхраним една десета, да се оставим за себе си и 90% за Бога. Знаете, че не е истинско, нали? Вижте, Господ ги спираше, буквално ги спираше. Отец от небето каза, слушайте, моя син. Той спря Петър от това безумие. После Христос спря своите ученици Йоан и Яков от това безумие, спря ги. Ние не сме създадени да бъдем спирани от Святия Духа, да бъдем водени от Него. Има разлика. Не може да ни преследва Господ, за да ни спира. Той няма да го направи. Много ни се иска да е така, Бог да ни спира. По този начин има някаква гаранция, че когато предприемем неправилни действия, ще бъдем спряни и нищо лошо няма да се случи. Но историята показва, че не е така. Израел избраха цари, Бог не ги спря. Много ни се иска да ни спре. Или, нека да ви кажа друг пример. Имаме пастор над нас, който, нали, той не вижда как живеем. И ако предприемем някое неправилно решение, той ще дойде пред нас и ще ни спре. Ама няма да стане така. Защото това не е божествен модел. Това е контрол върху хората. Аз няма да наложа контрол. Ако нещо си го разпознал и го искаш, направи го. Свободен си. Ако човек не идва за съвет, а идва за одобрение, какво ще получи? Църквата не е място, което да се бъркаме в чужди решения и да казваме кое е правилно и кое не за някой друг. Смисъл. Много не се иска да е така, защото го мислим за грижа. Но когато човек реши да реализира нещо по своя си начин, трябва да се научи този човек, че всеки един, който предприема нещо по своя си начин, трябва да поеме последствията си от това, което е направил. Никой не трябва да му носи последствията. Не е правилно. Децата правят нещо лошо, родителите поемат последствията. Да не му е лошо на детето, да не страда. Ей, чакай! Истинската промяна е свързана с поемане на последствията от грешката. Нали? Истинското израстване в характера и промяна на мисленето е свързано с поемане на последствията. И така трябва да бъде, ако искате трайни резултати. Водените от Божия дух, те са Божии синове, казва Библията. Това, което ни прави синове, е за това, че не се налага Бог постоянно да ни спира, да ни вършиме простоти, а ни води, за да бъдем извън това място на безумие, в което правиш това, което душата ти иска, чувстваш се добре и после, а, какво направих? Някой да му се случва, защото на мен да. Знаете какво е усещането? Не стигаш, Сатана ти е накарал да го направиш, манипулирал ти е и после идва и казва, нищо не става от тебе. Никакъв християнин не става. Не става. Това, което направи, е най-лошото нещо, което може да се случи. И ако не си човек, който си готов да пожертва твой начин и затова си сбъркал, има и твой начин в поемане на последствията. И този твой начин се нарича вина. Тука ли сте? Хващате ли за какво говоря? Вината е нашия начин на поемане на последствия от грешката. Срама е нашият начин. Не, няма нищо божествено в вина и в срам. Те са твоето лично наказание върху самия тебе за това, което си направил. Ти сам се наказваш. И разбира се, зад вината и срама стои Сатана, манипулирайки те. Вярвам, че ще спреме да рушиме живота си с добри намерения, добри решения, в кавички разбира се добри. Защото в крайна сметка вярата е не просто търсене на Бога заради нашите нужди, а връзка с Бога, защото няма при кого друг да отидем. Днес ще бъда и по-кратък, съвсем съзнателно, защото темата е много предизвикваща към промени. И когато човек се научи да разбира нещата с по-малко думи, означава, че по-бързо се е научил да настройва душата си да влиза под власт. И затова има нужда от по-малко думи. Следователно и по-добре разбира думите. Вярвам, че сме на това място. Иначе чак да ви говоря час и половина по тая тема, гарантирам ви. Но не смятам, че сме незрелите хора, които трудно разбират и повече трябва да им се обяснява. Аз вярвам, че всеки един от вас, всяка една история, която разказахме от Словото, не се почувства обвинен. А видя, че хората по съвсем съзнателен и професионален начин искат да реализират своите си желания и да ги нарекат Божии. Нали? Разбрахте това. Ние не искаме да бъдем така, такива. Да влизаме в това погрешно място на заблуда. Нали? И затова днес бих желал всеки един от нас да позволи на Бога да говори чрез духа си и да го доведе до място, което човек е готов да пожертва неговия начин. Знам, че във времето много наши начини сме ги прикръстили на Божии и трудно сега ги виждаме. Тоест, сякаш няма наши начини. Нали? Почваме да мислим, да се сещаме, да си спомним някой наш начин, но Много от тези наши начини сме ги облекли в бяла дреха и изглеждат толкова духовни. Аз вярвам, че това поучение ще отключи търсене на всеки един от нас и смирение, за да открие тези начини, човешките. И като ги открие, да се покае за тях и да ги пожертва. Нямам отношение тук сега, ти кажи, сещаш ли се нещо? А, що не се сещаш, пък има, нали? Съсипи вина и обвинение. Не. Святия Дух е този, който изобличава човек, не. Духа изобличава. Но как? Искам това поучение да събуди търсене, нищо друго. Само търсене. И писано е, търсете и ще намерите. И ако намерим неща, които са неправилни, просто ги пожертваме. Няма смисъл да живеем с нещо, което ни убива. Няма смисъл. Защото когато се опитате да изобличите по вашия човешки начин, насреща човека се затваря и започва да се оправдава, или се наранява, или се сърди, или не знам какво друго се случва, само и само човека да ни приеме това, което му се казва. Ние не искаме да постъпваме така детински. Искаме да бъдем отговорни. Ама наистина, първо към духа, който ни е поверен. Към душата и към тялото. Наистина. Но всичко започва от духа. Не знаете на кой дух си. Това означава, че ако знаеш на кой дух си, знаеш с какво се храни духът ти. С това, което се нахрани духът ти, така живее душата и тялото ти. И затова това е времето. Това е момент, в което ще се помолим и ще кажем на Господ, че сме готови да се започне това търсене. Да се включи тази антивирусна програма. Тези, които имат компютри от вас, знаете, че когато търсите, пуснете антивирусна програма, отнема време. Нали така? Второто нещо, което се случва, е, че излиза информация. Тази информация е следната. Имате еди колко си вируса, еди как се казват, еди къде са точно в компютъра, в коя програма, коя директория там, цели, така нататък. Точно там са, т.е. дава пълната информация. Не съм видял човек до сега, който да застане пред компютъра и да каже това не е истина. Нали? Не може да си вярваш пред компютъра, а да си не вярваш, когато Бог ти показва неща. Не? Затова, когато Бог ни покаже неща, просто кажете, това е. Защото, ако имаме наш начин, нашия начин не е по-различен като отговорност от греха. Защото само по себе си греха е нашия начин. Ти си съгрешил, защото си направил нещата по твой начин. Това е истината. Това е греха. И ако има наш начин, носи същата пагубна стойност, тежест като греха. И затова си покаяваме и казваме, приключих, смиряваме се, пожертваме го и търсим божествения начин. И тогава се освобождаваме от страхове, от объркване, тогава се освобождаваме от неща, които законно са живяли преди това в нас, понеже са имали причина. Те са се хванали за нещо. Това, което руши човека най-силно отвътре, винаги се е хванал за нашия начин, за който се крие и чрез който се храни. Ако отнемете храната на това, което е неправилно, то ще умре. Ако отнемете това, за което се крие, вие ще го видите. Нали така? Това прави Словото. Измества и ти го виждаш. Когато го видиш, какво ще направиш, е наша отговорност. Нали така? Добре, нека се молим. Алелуя. Господи, благодаря ти за това, че си ни поканил да вземем твой начин. Твоята преценка, твоето виждане, твоите изводи, твой начин на мислене, твоя ум, защото е писано, че имам и ум Христов. Ти си ни поканил, ти си ни извикал да вземем това, което ти даваш. Благодарим ти за това. И днес искам да направим точно това. не да се борим срещу това, което ти имаш или искаш да направим и да оспорваме, ние сме тук, за да заменим нашето за Твоето. Да пожертваме нашето, за да се отключи Твоето. Затова сме тук. Искаме много повече от оцеляване и от това да ни гониш, за да ни възпираш, да ни вършим безумие. Искаме много повече от това. Искаме да бъдем водени от Тебе. Водени от Святия Ти Дух, понеже е писано, че тези, които са водени от Святия Ти Дух, те са Божии синове, те са Твои синове. Ние сме това. Ние искаме да изискаме, заставаме на място, на което да изискаме правото си, да бъдем водени, за да функционираме като Божии синове, понеже сме. Ето затова сме тук. Благодаря Ти за Словото и за всеки един, който си подарил в дома. Понеже в това, което си подарил и поверил, Ти ни помагаш да сформираме чрез Тебе семейство, духовно семейство. И всеки един от нас е подарен, поверен и е безценен за това, понеже е от Тебе. Понеже всичко, което идва от Теб, е безценно. Благодарим Ти за това. Оставаме продължението на това поучение във всеки един, всяко едно сърце, всеки един дом. Нека се реализира пълната му мярка. Място, на което ние ще пожертваме нашия начин. И ще издигнем Тебе и Твоя начин над нас. Благодарим Ти за това. Благодарим Ти за милостта и за любовта и за всичко, което идва от Тебе. Обичаме Те, Боже. Амин и амин. Към всички, които ни гледат, Пловдив Казанлък, ние ви поздравяваме. В Казанлък събранието ще бъде вечер, във вторник. Вторник вечер, 5:30. Ще се събереме в място, на което се събираме. Така че адреса го знаете. Така че ще очаквам да се видим, да прекараме страхотно време в Словото, заедно споделяйки неща. Вярвам, ще бъде наистина ползотворна среща. И така. Това е всичко. Бог да преумножи Словото си, което чухте в нас. Да се преумножи. Амин и амин.